teologie și spiritualitate ortodoxă.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta avem onoarea de a-l avea în mijlocul nostru pe domnul Pop Marian Vlăduț, membru al grupului Psaltic Iacob Protopsaltul și administrator al Căminului Renașterea, căruia îi spunem bine v-am găsit și vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră de a vorbi despre rodul și roadele duhovnicești ale cântării bizantine.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule Vlăduț, în partea de preambulă a emisiunii, aș vrea să ne vorbiți despre primul contact al noastră cu muzica bizantină.
Primul meu contact cu muzica bizantină a fost în liceu, în cadrul unei privegheri, lucru cumva inedit pentru mine și pentru locul din care provin, loc în care nu prea era practicată această chestiune, privegherea în sine. Iar astfel acolo am întâlnit câțiva părinți cunoscători ai acestei muzici și intrând pentru prima dată în contact cu această muzică pot să zic că cumva m-a mișcat sufletește și mi-am dat seama că e altceva, e un alt punct de reper cumva pentru cântăreți și de acolo a început dorința mea de a o cunoaște, de a înțelege ce este aceasta și cum putem ajunge să dobândim această cunoaștere.
Și această pasiune, cum s-a perpetuat ea în timp? Cum ați ajuns să o desăvârșiți?
Această experiență de care v-am povestit a fost undeva, cred eu, prin clasa 10 sau a 11-a și am avut posibilitatea de a-mi procura manualul de teorie și practică a muzicii bisericești scrisă de către domnul Iorgos Constantinu, profesor la Universitatea din Atena și tradus la noi în România la editura Doxologia din Iași. Mi-am procurat acest manual, în partea de final a acestuia este doar partea teoretică a muzicii, cu notație, cu se prezentau intervalele și așa mai departe. Vă dați seama, am făcut singur chestiunea asta, mi-am luat singur manualul, am încercat să încitesc, să dezlușesc, să înțeleg. Lucru care nu a fost ușor și poate pe durata a unui an de zile am încercat să pot să descifrez cât de cât partiturile. Dar oricum, mai târziu mi-am dat seama că ceea ce am dobândit de unul singur sau cunoștințele pe care le-am acumulat de unul singur n-au fost neapărat într-o totul corecte. Pe parcurs am înțeles că unele trebuiau modificate, altele anulate de tot și dobândite alte cunoștințe. Dar lucrul acesta, bineînțeles, a venit pe parcurs, odată cu experiența și prin oamenii pe care i-am întâlnit ulterior.
Și cumva ați simțit nevoia unui mijloc, adică ajutorul unui mentor în acest parcurs?
Bineînțeles.
Și ați avut un mentor?
Mentorul a venit pe parcurs. În perioada aceasta pot să spun că mentorul meu era canalul de YouTube. Acolo încercam să găsesc tot felul de răspunsuri la întrebările pe care le aveam. Și a mai fost providențial, pe lângă mentorul care a apărut mai târziu în viața mea, pot să spun că a fost paraclisul în care eu activam ca și cântăreț pe perioada liceului. Eu, nefăcând seminar, n-am avut neapărat un loc, o biserică unde să merg zi de zi la un program de dimineață, de seară și așa mai departe. Astfel încât am găsit Paraclisul Sfinților Doctori Fără de Arginți Cosma și Damian din cadrul spitalului TBC de pneumoftiziologie și acolo părintele de acolo avea nevoie de un cântăreț fiindcă era foarte greu să găsească pe cineva cu care se poate să facă slujbe constant. Eu nu aveam această neapărat capacitate sau nu aveam o capacitate bună în a-l ajuta, dar aveam dorința aceasta și el de asta avea mai mare nevoie și atunci ne-am folosit, să spun așa, unul de celălalt. Și acolo am început să pun cât de cât în practică cele pe care reușeam să le înțeleg din manuale sau de pe internet.
Aminteam despre întâlnirile formatoare. Din ceea ce mi-a spus înainte de emisiune, unul din mentorii dumneavoastră de referință a fost și este domnul Marin Pântea, recunoscut ca iconar desăvârșit și ca mare psalt. Cum v-ați cunoscut? Fiind, de fapt, și dirijorul grupului psaltic Iacob Protopsaltul. Cum v-ați cunoscut și în ce context?
Da, pentru mine a fost o binecuvântare întâlnirea mea cu el și faptul de a cunoaște pe Marin. Noi ne-am întâlnit când eu eram în primul an de facultate. Preasfințitul Benedict, pe atunci preot fiind, a săvârșit o slujbă de priveghere în cinstea Sfinților Sirieni. Astfel că dânsul s-a ocupat de toate cele cuvenite pentru o priveghere, inclusiv de strană, bineînțeles, și l-a invitat pe Marin. Marin, care atunci era stabilit în Sibiu, din câte mi-aduc eu aminte, a venit la Cluj, a fost primul meu contact cu el în cadrul acelei privegheri. După slujba am vorbit, am făcut cunoștință unul cu celălalt, i-am spus de dorința pe care o am de a cânta această muzică, de a ne întâlni cât mai des, de a o practica. Iar în timp, el s-a mutat în Cluj-Napoca, aici s-a și consolidat, ca să spun așa, grupul Iacob Protopsaltu și, bineînțeles, la inițiativa și susținerea lui, în primul rând, iar astfel au fost aici în jur de 3 sau 4 ani în care am cântat împreună și a fost un lucru deosebit pentru mine, pentru că am avut parte de o experiență a slujbelor pe care o întâlnești destul de rar pe aceste meleaguri. Iar prin faptul că am participat pe la diferite hramuri, am mers pe la mai multe mănăstiri, am mers inclusiv în Muntele Athos și am cântat la mai multe slujbe de noapte, slujbe de priveghere, am avut un contact cu, pot să spun așa, o altă lume liturgică, cu un duh de rugăciune liturgică mult mai puternic decât am întâlnit până atunci.
Un alt etos.
Un alt etos, da. Un alt mod de a cânta și de a fi în biserică până la urmă, pe care cumva l-am înțeles așa cât de cât sau a început să mi se deslușească prin participarea la acest tip de slujbă.
Care sunt caracteristicile, foarte important să aminti, care sunt caracteristicile acestui etos aghiorit?
Pot spune că prin această colaborare, prin această prietenie, prin această dragoste comună față de muzica bizantină pe care am împărtășit-o cu Marin și cu ceilalți membri ai grupului Iacob Protopsaltu, am înțeles că trebuie să pleci de la un anumit tip de interpretare, tip de interpretare pe care, bineînțeles, noi încercăm să îl avem precum părinții din Sfântul Munte. Iar lucrul acesta este foarte important, mă refer la faptul de a alege un anumit timp de interpretare și o anumită tradiție pe care tu vrei să o urmezi. De ce? Pentru că odată cu aceasta cred că vine și o anumită dorință de asumare a stranei. Adică dacă tu înțelegi ce stil vrei să interpretezi, ce viață vrei să dai muzicii bisericești și cum dorești să o interpretezi pe aceasta, cred că odată cu această întrebare îți răspunzi și la multe alte întrebări. Prin faptul că înțelegi cum trebuie asumată o strană, ce mod de viață trebuie să ai pentru a putea să interpretezi într-un anumit fel, modul în care trebuie să ucenicești, modul în care trebuie să practici această muzică, să exersezi, pentru a putea executa cât mai bine și cât mai corect și cât mai tradițional. Bineînțeles, prin el am descoperit această muzică aghiorită, acest stil al părinților aghioriți și, bineînțeles, stilul Danieleilor, care s-a perpetuat și pe care astăzi îl poartă cu sine Gheronda Damaschin, neoschitiotul.
Este practic un stil care pune accent foarte mult pe interiorizarea rugăciunii, nu?
Da.
Că pot fi și alte stiluri de cântare bisericească, mult mai expuse, să-i spunem așa, care nu transmite totul respectiv duhul unei tradiții vii și dinamice, cum este tradiția de cântare a cântării bizantine. Mi se pare foarte interesant că atunci când noi ascultăm, mai ales și acasă sau la biserică, stilul acestei cântări psaltice bizantine te introduce într-un alt univers, într-o stare de liturghisire continuă.
Da, mi-e un pic peste mână să numesc muzică bizantină. Îmi vine natural, ca să spun așa, să o numesc muzică bisericească, în primul rând. Bineînțeles, de sorginte bizantină. Și de ce creează ea această stare de rugăciune, de liturghisire pentru mine? Pot să spun că este muzica bizantină față de alte tradiții muzicale. Este o muzică inspirată de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că textele imnografice, care odată cu sine au adus și melosul, pentru că este o întrepătrundere foarte complexă între text și melodie, toate acestea au fost inspirate de oameni pe care noi azi îi avem în calendar, de sfinți. Nu știu, Roman Melodu, Ioan Cucuzel, Sfântul Ioan Damaschin și alții, până în zilele noastre, au fost oameni isihaști, au fost oameni ai rugăciunii, oameni care au avut, să zic așa, mintea îmbibată de rugăciune, de harul Duhului Sfânt, și prin faptul că noi astăzi interpretăm sau cântăm ceea ce ei au compus, practic noi ne împărtășim de o fărâmă din experiența lor duhovnicească, ni se transmite această stare în care ei au scris toate acestea.
Domnule Pop, ne reîntoarcem un pic la activitatea dumneavoastră și aș vrea să ne spuneți un pic la ce biserică activați și unde vă desfășurați dumneavoastră ca grupă activitatea.
Da, odată cu plecarea lui Marin din Cluj, am fost nevoit să îmi găsesc un loc stabil unde să pun în practică cele învățate până în momentul respectiv și un loc în care să activez constant. Astfel, am întâlnit biserica din Valea Fânaților, Biserica Sfinților Proroci Moise și Ilie, unde este paroh Părintele Petru Buran. Iar pentru mine este o experiență în continuare, este o experiență minunată. Activez acolo ca și cântăreț de aproximativ 3 ani de zile și pot să spun că este o experiență minunată pentru că asumarea stranei în biserică, pot să spun așa, că a fost mult mai complexă. De ce? Pentru că odată ce îți asumi acest rol de cântăreț al unei parohii, tu practic începi să iei pulsul unei parohii, pulsul unei comunități. Începi să-i cunoști pe oameni, începi să cunoști nevoile lor, începi să cunoști problemele lor sau bucuriile lor, iar astfel, cunoscând și având această legătură mult mai apropiată cu oamenii din parohie decât un simplu invitat care merge și cântă o privegheră de toată noaptea, după care pleacă și nu-l mai vede decât peste un an de zile, această comuniune, pot să spun, față de acești oameni, ne-a dat un imbold nouă ca și grup, mie în primul rând ca și cântăreți, iar de aici, plecând, luând pulsul unei comunități, a unei parohii, iar mai apoi stabilirea sau gândirea unui anumit tip de slujbe sau un anumit ritm al slujbelor. A fost iarăși un lucru propice pentru mine, a găsi un loc în care să existe un ritm de slujbe destul de bogat.
Ce înțelegem prin ritm bogat al Sfintelor Slujbe?
Adică o participare constantă la liturghii peste săptămână, o participare constantă la vecerniile de peste săptămână, la vecerniile de sâmbătă seara, participarea duminică de duminică la utrenii liturghii, la Paraclisul Maicii Domnului seara. Deci atât acest program al unei parohii și participarea la acesta are un lucru foarte benefic, pentru că te ține într-un ritm, iar acest ritm îți dă creează și o stare de rugăciune și, bineînțeles, dincolo de partea aceasta duhovnicească, sau în primul rând partea duhovnicească, dar și partea practică. Ești nevoit să pui în practică cele ale muzicii, să spun în cazul de față, în calitate de cântăreț, zi de zi aproape. Iar lucrul acesta, bineînțeles, te stimulează, te dezvoltă.
Revenind acum la muzica psaldică, cum o putem valorifica pe ea într-o societate grăbită și obosită și cum, îndeosebi, putem încuraja participarea credincioșilor la privegheri? Pentru că acolo, la biserică, organizați foarte multe privegheri în cinstea sfinților, a icoanelor făcătoare de minuni. Cum putem aduce și acest etos, mai ales în viața oamenilor? De ce? Pentru că Am observat de multe ori că la privegheri, îndeosebi cei care participă sunt tinerii. Iar oamenii de vârsta a doua, sau chiar nu mai pune pe cei de vârsta a treia, ei nu cunosc această literatură, să-i spunem așa, a cântării bizantine. Această altă latură a tradiției bisericești. Cum îi putem cumva aduna pe toți în același duh?
Este adevărat. În parohia unde activez eu ca și cântăreț, se fac privegheri des. Lucrul acesta vine și dintr-un aspect practic, și anume faptul că avem loc de muncă. Marea majoritate dintre cei care suntem acolo, cântăreți, paraclisieri, inclusiv părintele, nu este doar preot, el activează și ca administratul la un depozit sau așa mai departe. Și atunci, având un program fix în care de luni până vineri trebuie să fii de la ora 8 la ora 16 la serviciu, e foarte greu să participi la liturghie dimineața. Și atunci, asta este cumva un aspect practic, bineînțeles aspectul duhovnicesc, pentru că o priveghere cu o liturghie unită, o vecernie, o trenie și liturghie, are o mult mai mare greutate duhovnicească. Dar, într-adevăr, e paradoxal, au fost și sunt foarte mulți tineri care îmbrățișează această practică și această tradiție cumva care este în sânul comunității acestea. Și vin foarte mulți tineri din diferite asociații creștine, iar tot așa, sau prin aceste asociații și prin participarea atâtor tineri la slujbe de noapte, am și reușit să închegăm la un moment dat un grup al parohiei. Tinerii au auzit că se fac regulat slujbe, au venit, le-au plăcut și astfel au început să se apropie de strană, am început să facem repetiții, am început să învățăm notația muzicii bizantine, iar astfel a început să se închege un grup. Un grup care se dezvoltă. Bineînțeles, nu este un cor de profesioniști. Este un cor prin care încercăm să fim desăvârșiți cu calitățile pe care le avem și cunoștințele pe care le avem. Să ne facem treaba cât mai bine. Asta este dorința noastră. Lucru pentru care facem repetiții săptămânal, ne întâlnim de două ori pe săptămână, repetăm cele ale glasului de rând care vor intra odată cu sâmbătă seara. Dacă știm că în cursul acelei săptămâni care va urma este un sfânt la care vom face o priveghere sau un praznic, atunci repetăm cântările specifice acelei privegheri pentru a ni le fixa și pentru a fi mai relaxați în timpul privegherii. De aici începând cu munca, ca să spun așa, cu acești tineri, cu repetițiile, grupul care s-a închegat, astfel și oamenii au, de vârsta a doua, după cum ați spus, au început să vadă că numărul salților de la strană a început să crească. Unii dintre ei chiar și-au impulsionat copiii să vină în strană alături de noi, chiar dacă nu cântă, măcar să vadă ceea ce cântăm, să se uite în partituri și să cânte cât pot și ei, mai ales cântările fixe de duminică. Da, să cânte alături de noi. Iar lucrul acesta ne-a bucurat foarte mult și încercăm să fim deschiși în continuare și să muncim cât mai mult și să aducem cât mai mulți tineri și copii din comunitate să îi aducem la strană.
Deci există și o deschidere a celor de alte vârste către acest etos.
Da, da, o deschidere mai mare decât am fi așteptat chiar și noi. Da.
Domnule Vlăduț, aș vrea să ne vorbiți în continuare despre diferența dintre a cânta frumos, că este o ispită pentru un salt, și diferența și a cânta cu duh de rugăciune în cadrul Sfintelor Slujbe.
Da. E foarte important să cântăm și frumos, dar, bineînțeles, trebuie depășit acest plan al cântării frumoase sau strict frumoase. Și prin cântarea frumoasă, de fapt, trebuie să fie o cântare mai adâncă, o cântare a cugetului, cuget care să fie format într-un ambient de liniștire, de rugăciune. Pot să spun că pe mine m-a atras la muzica bizantină și complexitatea ei sau planul acesta, să spun așa, omenesc. Adică prin complexitatea, prin notația ei, prin intervalele pe care le are, prin modul în care trebuie interpretată această muzică, am fost impresionat de acest lucru, lucru care m-a făcut curios să o descoper și să pot să practic această muzică. Iar bineînțeles, dincolo de partea aceasta complexă, practică, a fost inclusiv partea istorică, am încercat să mă documentez, să caut de unde provine această muzică, cât este de veche.
Până unde coboară ea ca și origini?
Coboară până în primele secole creștine, bineînțeles, având influențe orientale, dar, din păcate, în momentul de față, noi nu avem manuscrise din primul secol prin care să demonstrăm alt pe negru că în secolul respectiv se cânta în forma aceasta. De asta e și numit primul mileniu ca fiind mileniul mut. Abia începând cu al doilea mileniu, începem să avem păstrate încă manuscrise despre cum era interpretată muzica bisericească în Imperiul Bizantin. Deci m-au impresionat părțile acestea practice, vizibile, să spun așa, omenești, complexitatea ei, pentru că făcând o comparație cu orice alt stil de muzică din zonele noastre. Nu, adică e vorba că sunt două ligi diferite. Adică
e o artă cântarea bizantină până la urmă.
E o artă, da, și complexitatea este mult mai mare, lucru care nu poate fi negat, pentru că e o chestiune evidentă. Dar, totodată, dincolo de partea aceasta practică, pot să spun că m-a mișcat, în primul rând m-a mișcat puterea aceasta harică pe care o poartă această muzică. Iar cumva totul pornește de la gradul de inspirație pe care o poartă această muzică.
Există o legătură între această muzică și rugăciune, între cântarea psaltică și rugăciune? Ele sunt complementare sau pot fi analizate separat?
Din punctul meu de vedere, cred că nu pot fi analizate separat și cred că muzica bizantină a izvorât din rugăciune și a izvorât dintr-o stare de cunoaștere și dintr-o dorință de a cunoaște, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și modul în care noi să Îl lăudăm pe Dumnezeu. Până la urmă, nu doar muzica bizantină, din punctul meu de vedere, are un grad de inspirație duhovnicească, a Duhului, superioară față de orice altă artă. Și anume mă refer la faptul că arta bizantină, care poartă cu sine icoana, poartă muzica bisericească, cultul în sine, modul în care noi Îl lăudăm, Îl cinstim pe Dumnezeu, sau modul în care noi ne rugăm în biserică, cred că acestea în spațiul acesta bizantin sunt piscul de inspirație duhovnicească al oamenilor.
În ce mod se leagă cântarea bizantină de taina pocăinței și a lacrimilor?
Muzica bizantină
poate fi asociată cu o teologie a lacrimilor.
Da, ea are un rol de străpungere al cugetului nostru, al ființei noastre. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți la modalitatea de a interpreta, adică de a nu fi muzica în general bisericească, să nu fie o muzică sentimentală. O muzică care rămâne strict în zona aceasta a gândului, a sentimentelor, a emoției. Și trebuie coborât într-un plan un pic mai adânc, adică mult mai adânc, un plan care cumva să depășească trăirile noastre personale, emoțiile noastre, afinitățile noastre, iar astfel încât să intrăm în această rugăciune liturgică care, într-adevăr, ne dă o stare de pocăință pe care, cum am experimentat și noi, în urma unei privegheri de toată noaptea și prin cântarea acestei muzici o noapte întreagă, bineînțeles că porți cu sine în urma acestei experiențe o stare de pocăință, porți cu sine o stare de smerenie și totodată o însetare de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Tocmai de aceea, după o priveghere de genul acesta, primul gând este când vine următoarea.
Da, sentimentul ăsta l-am avut la Vatope de multe ori. Pe când eram student și peregrina la Muntele Athos, Noi, locul de șeledere la aveam la chilia Sfântului Ipatie, iar era situată la 2 km lângă Vatoped și mereu starețul Efrem invita comunitatea ipantiotă la privegherile vatopedine și noi fiind tineri, studenți și cu toate cele ale noastre, participam la privegheri, însă apărea la un moment dat o stare de moleșeală, de lâncezeală, mai ales pe la canoane, pe la utrenie. Dar culmea când începea liturghia pe la 6 dimineața, pe la 7 dimineața după ceasuri, te umplei de o energie și nu am înțeles niciodată lucrurile acestea. Era nemaipomenit. Trăiai o stare aparte pentru că nu mai simțeai nici oboseala, nici toate celelalte ale trupului. Cum putem explica oamenilor, posibil că noi nu aveam, să-i spunem așa, râvna necesară, nici râvna începătorului la acea vreme și totuși ne îndulceam de darurile privegherilor. Simțeam, trăiam în o atmosferă, mai ales îmi țin minte că în ziua respectivă, după terminarea privegherii, trăiam o senzație aparte, o altă stare de liniște, de isihie. Și cu toate că noi nu contribuiam foarte mult la această stare, pentru că, cum am spus, în proporție de 30% privegheria o săvârșeam afară vorbind noi, între noi. Și chiar când l-am avut odată invitat pe Marin, ne-a spus că chiar dacă cel care participă la priveghere și nu se roagă, tot se va împărtăși de darurile pe care le va trimite Dumnezeu datorită ostenelilor lui ascetice. Și faptul că a stat acolo la priveghere și faptul că s-a chinuit și n-a dormit și faptul că a dormit și s-a retras și iar a revenit. Dumnezeu, ca un boier, cum spunea Steinhardt, tot îl împărtășește pe om de daruri.
Așa este. Cred că biserica, doar prin faptul că petrecem un anumit timp în biserică, că este o oră, că o fi două, că o fi trei, că o fi zece, acest lucru consider că are o mare însemnătate pentru noi.
Deci are practic un rol terapeutic.
Da, toate cadrele acestea omenești care ne sunt nou arătate în biserică, pictură, muzică, icoană și așa mai departe, nouă, prin atmosfera pe care ți-o creează biserica, și aici mă refer la ea cu bămic, adică biserica de piatră, prin frumusețea ei, transmite, dă cu sine un duh. Iar noi, bineînțeles, știm asta, că biserica nu este doar locul pe care l-a pierdut Adam. Sau biserica este un rai dobândit de, câștigat de Hristos.
Redobândit.
Și prin participarea noastră, prin starea noastră fizică în biserică, este o împărtășire de aharului care este prezent în mod real acolo. Că noi nu suntem întru totul conștienți de lucrul acesta sau că ne împărtășim de această realitate pentru o fracțiune de secunde sau pentru câteva minute, asta e o chestiune care ține de fiecare dintre noi. Dar la mod real, acolo, prin starea noastră, prin faptul că noi participăm la slujbă, prin faptul că noi stăm în biserică, ne împărtășim de o adiere a Duhului.
Domnule Pom Marian Vlăduț, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de a fi alături și te mai așteptăm și în viitor, în astfel de conjuncturi duhovnicești, de a ne vorbi nu numai despre arta cântării bizantine, și despre alte preocupări care țin de spectrul acesta al universului duhovnicesc.
Mi-a părut bine de această întâlnire și mă bucur foarte mult de această invitație și sper să ne mai revedem cât de curând.
Doamne ajută!
Doamne ajută!